Գլուխ 12-րդ, մաս 4-րդ Ռավիկը գնաց ինտերնացիոնալ հյուրանոց և անմիջապես վերադարձավ։ Ճանապարհին, Միլան հյուրանոցի կողքով անցնելիս նա հայացքը գցեց ժամացույցին։ Ժամը 8:30 էր։ Ժոանը դեռ կարող էր տանը լինել։ Այդպես էլ կար։ Դուրը բացելուն պես Ժոանն իսկույն ընդառաջ եկավ նրան։ «Ռավիկ», զարմացած հարցրեց նա, «եկար ինձ մոտ»։ «Այո»։ «Գիտես, որ դու դեռ ոչ մի անգամ այստեղ չես եղել, այն օրից ի վեր, ինչ ինձ այստեղ բերիր»։ Ռավիկը մտածրիվ ժպտաց։ «Ճիշտ է, Ժոան, ես ու դու տարօրինակ կյանք ենք վարում»։ «Այո, ինչպես խլուրդները կամ չղջիկները, կամ էլ բվերը, մենք տեսնում ենք միայն այն ժամանակ, երբ մութ է»։ Ժոանը փափուկ, լայն քայլերով սենյակում այս ու այն կողմ էր գնում։ Նրա հագին կոնքերը ամուր գրկած, տղամարդու ձևացքի մուկ կապույտ գույն ունեցող խալաթ էր, գոտին վրայից ամուր կապած։ Մահճակալի վրա գցած էր նրա իրիկնային սև շորը, որը նա հագնում էր Շեհրազադեյում ելույթ ունենալիս։ Ժոանը նրան թվաց աներևակայելի գեղեցիկ և անսահման հեռու։ «Քո գնալու ժամանակը չէ, Ժոան»։ «Դեռ ոչ, մի կես ժամից հետո»։ «Սրանք իմ ամենալավ ժամերն են, երբ դեռ մի կես ժամ ժամանակ կա մինչև Շեհրազադե գնալս»։ «Մի տես, թե ինչեր ունեմ. Եվ սուրճ, և ժամանակ. Ինձ թվում է, թե աշխարհի ամբողջ ժամանակն իմն է»։ «Մանավանդ, որ դու էլ այստեղ ես»։ «Հա, նաև կալվադոս ունեմ»։ Ժոանը նրան մեկնեց կալվադոսի շիշը։ Ռավիկը նրա ձեռքից շիշը վերցրեց և առանց բացելու դրեց սեղանին, հետո քնքշորեն բռնեց Ժոանի ձեռքերից։ «Ժոան», ասաց նա։ Ժոանի աչքերում լույսը հանգավ։ Նա կանգնած էր Ռավիկի դիմաց, գրեթե նրան սեղմված։ «Ասա, տեսնեմ, քեզ ինչ է պատահել»։ «Ինձ ինչ պետք է պատահի»։ «Չգիտեմ, ինչ որ բան. Եթե դու այդպես ես լինում, նշանակում է մի բան պատահել է»։ «Դրա համար ես եկել»։ Ռավիկն զգաց, որ նրա ձեռքերն իրենից հեռանում են։ Ժոանը տեղից չէր շարժվում, ձեռքերը նույնպես անշարժ էին։ Թվում էր, թե ինչ որ բան նրանից պոկվում հեռանում է։ «Ժոան, դու կարող ես այսօր երեկոյան ինձ մոտ չգալ»։ «Գուցե նաև վաղը»։ «Եվ ընդհանրապես մի քանի օր»։ «Կլինիկայում ես մնալու»։ «Ոչ, ուրիշ բան կա»։ «Ասել չեմ կարող, բայց դա մի բան է, որ ինձ ու քեզ հետ ոչ մի առնչություն չունի»։ Մի պահ Ժոանը անշարժ կանգնած էր։ «Լավ», ասաց նա։ «Ինձ հասկացար»։ «Ոչ, բայց եթե դու ասում ես, ուրեմն պետք է»։ «Հո չես նեղանում»։ Ժոանը նայեց Ռավիկին։ «Իսեր Աստծո, Ռավիկ», ասաց Ժոանը, «միթե երբևէ ես կարող եմ քեզանից նեղանալ»։ Ռավիկն աչքերը բարձրացրեց, նրան թվաց, թե ինչ-որ մի ձեռք ուժեղ սեղմեց իր սիրտը։ Ժոանն այդ ասաց առանց որևէ նկատառումի, սակայն նա թերևս ոչնչով ավելի չկարողանար ցնցել Ռավիկին, քան արեց իր այդ պատասխանով։ Ռավիկը լուրջ չէր ընդունում այն ամենը, ինչ Ժոանը անկապ-անկապ շշնջում էր գիշերները։ Այդ բոլորն իսկույն մոռացության էր մատնվում, հենց որ դրսում լուսամուտի տակը սկսում էր ծխել գորշ առավոտը։ Ռավիկը գիտեր, որ Ժոանի կրքերով հրապուրվելը սեփական անձով հրապուրվելը, արփեցման թմբիր, պայծառ բռնկում, րոպեի տրամադրության տուրք, բայց երբեք ոչ ավելին։ Իսկ այժմ, առաջին անգամ, նման այն օդաչուին, որը փայլփլող ամպերի ճեղքերի միջով, որտեղ լույսն ու մութը թաքստոցի են խաղում, հանկարծ հեռու ներքևում կանաչ շականակագույն և շողշողուն հող է տեսնում, այժմ առաջին անգամ նա տեսավ ինչ-որ մի բան, որը շատ ավելին էր, քան միջև այդ իր տեսածը։ Գրքերի հրապուրանքի հետևում նա ազգում էր նվիրվածություն, արփեցման թմբիրի հետևում զգացմունք, խոսքերի ղողանջի հետևում մարդկային վստահություն։ Նա սպասում էր ամեն ինչ, կասկածանք, հարցեր, անըմբռնողություն, բայց ոչ երբեք այս։ «Միշտ մանդրուքներն են, որ բացատրում են ամեն ինչ»։ «Մեծ արարքները ոչինչ չեն բացատրում»։ «Մեծ արարքներում դրամատիկական ժեստերն ու էֆեկտները չափազանց շատ են»։ «Շատ է ստելու գայթակղությունը»։ Սենյակ. Հյուրանոցային մի սենյակ. Մի քանի ճամպրուկ, մի մահճակալ, լույս, լուսամուտից դուրս գիշերվա և անցյալի մի սև ամայություն։ Իսկ այստեղ մոխրագույն աչքերով ու բարձր հոնքերով պայծառ մի դեմք, փարթամ մազերի համարձակ սաներվածքի խոպոպիկներ։ Կյանք, ճկուն մի կյանք, որն այնպես է ձգտում իրեն, ինչպես դափնևարդի թուփն է ձգտում լույսին։ Ահանը կանգնել է, սպասում է, լռում է, կանչում է. Տիրիր ինձ, բռնիր. Միթե ինքը վաղուց արդեն չի ասել նրան, ես քեզ կբռնեմ. Ռավիկը վեր կացավ. Բարի գիշեր, Ժոան. Բարի գիշեր, Ռավիկ.